Yaratılış 4-nji bölek. Qabil hem Habil. Adam özining xotini Hawa bilen yaqinlik qildi. Hawa yikka uzib Qabilni tudirdi. Rabbining merhamati bilen bir ir zoti qabul ettim dedi. Tog'da so'ngroq Qabilning inisi Habilni tudirdi. Habil soriqlar kutuvchi, Qabil esa iginchi bo'ldi. Bir niqadar vaqt o'zg'ach Qabil jir jimishlari o'ngishindan Rabbiga bo'lak ketirdi. Habilda o'z kutuvinda birinchi bo'lib tugan mol tuvar urshimindan bir nishasin ham qo'y moyi olib keldi. Rabbi Habilni ham uning bo'lagini qabul etdi. Qabilni ham uning bo'lagini esa kiri qoqdi. Qabil bik niq ranjidi, ochuvundan boshin tuban edi. Rabbi Qabildan "Nega shulay ranjiysin? Ne işin başını tüben idin?" deyip sıradı. Yakşılık kılgaş, başını tüben yerge deymini. Yakşılık kılmıysın iken, günah işik tübünde pısıp tırır. Seni soğalar, esin onardan üstün bul. İnisi Habilge Qabil, "Eyde, kırga şıgabız" dedi. Kırda şakta Qabil inisi Habilge hücum itip, anı utirdi. Rabbi Qabilden, "İnin Habil qayda?" deyip sıradı. Qabil, "Bilmeymin, inimning jon soqchisi tugil ishmin" deb javobladi. Rabbi, "Sen ni qilding?" dedi. "Tufraqdan qardashingning qon ingrashuvi menga eshitilib tura. Endi sen qardashingning tukkan qonin isharga og'zin ochgan tufraqning qorg'ishin olding. Ishkarta turgan tufrag'ing mundan so'ng senga kuch quvvat bermas. Yer yuzinda sen g'imring bo'yi surilib ham qochoq bo'lib yasharsin." Qabil Rabbiga, "Jazam küşüm jitmez derecede ağır jazadır" dedi. "Bugün meni tuğan jerimden süresin. Senin huzurundan yuğalıp, men gürbette qoşaq bolıp yaşarga mecbur. Yolumda şarağan tilesek kim meni utire alaşaq?" Rabbi aytdı, "Kim de kim Qabilni utirse, onardan jidilete artık uş alınır" dedi. Şulay deyip Qabilni bir kimde kurup utirmesin için Rabbi onu kisetuli ғалемет билан томғалады. Qabil Rabbisi huzurundan ayrılıp, ғадан бақшасының күн шығышы тарафындағы Нут түбегіне барып жерлешті. Qabil өзінің хатыны билан яқынлық қылды. Хатыны Еккаузды һәм уғлы Ханохны тудырды. Qabil ул арада бір шәһәр салдырып, оны уғлы хүрметіне Ханох деп атады. Ханохтан Ират болды. Ираттан Мәхуәйл, Мәхуәйлдан Мәтушәйл, Мәтушәйлдан Ләмих булды. Ләмих ике хатын алды. Бер хатынының исеме Ады, икенчесенеке Силла иде. Ада Явалны тудырды. Явал көтү-көтүп шатырда яшаучыларның нәсил атасы булды. Явалның бер туган кардәше Ювал исемле иде. Ювал Сос һәм Курайда уйнаучыларның атасы булды. Силла Түбәл Qabilне тудырды. Түбәл Qabil бакыр һәм тимирдән кораллар кыйып ясау остасы иде. Түбәл Qabilнең Нагама исемле кыз кардәше дә бар иде. Ләмих үзенең хатыннарына булай диде: "Әй Ада һәм Силла, мине тыңлагыз. Әй Ләмих хатыннары, сүзләремә кулак салыгыз. Мине берәр адам яраласа, утирам. Берәр егет мине ренҗитсә, утирам. Qabil өчен җиделәте артык уч алынасы булса, Ләмих өчен 70 җиделәте артык уч алынашак." Адам яңа хатыны белән якынлык кылды. Хава бер угыл тудырды. Qabil тарафыннан үтерелгән Habil урынына "Аллаһы миңа икенче бер угыл багышлады" дип, Хава бу угылына Шит дип исем бирде. Шитнең бер угылы булды. Шит аңа Енош дип исем куйды. Шул заманнардан адам балалары үзләренең дугаларын Раббы исеменә багышлый башладылар.